ջերին, մի քանի անգամ անցավ նրա կողքով, փշաքաղվեց, բայց լերումին սառնությամբ բանի տեղ չդրեց նրան, այնուհետև ներքև իջավ, ձեռքի հայելի գնեց և հայացքով ծեր բաշտին հավաստիացրեց, որ ամեն ինչ պատրաստ է և կարելի է գործի անցնել առաջին իսկ հարմար պահին։ Եվ այդ պահը վրա հասավ Բորկմանի մեղքով, նրա անփութության և նավապետի հրամանը չկատարելու պատճառով։ Բորկմանը ձեռք չքաշեց օղուց, նա չէր զգում բոլոր կողմերից կուտակվող վտանգը։ Խելամասում, որտեղ նա էր կանգնած, գրեթե ոչ ոք չկար։ Բորկմանը ուղղվեց դեպի ետնակայմի ետևին կապված բաթաթով լեցուն պարկերը և այնտեղից հանեց իր շիշը։ Խմելուց առաջ օգտականը նախազգուշաբար նայեց շուրջը։ Մոտերքում կանգնած էր գիրուկ, ամրակազմ, տգեղ մի կին և կերակրում էր երկու տարեկան երեխային։ Իհարկե, այդ կողմից վախենալու բան չկար։ Բացի դրանից, կինը անկասկած անզեն էր, քանի որ վրան շորի կտոր չուներ, որի տակ կարողանար զենքը թաքցնել։ Նավաբազրիքի մոտ 10 ֆուտ հեռու կանգնած էր լերումին և քաղցրու մեղցը ժպտում էր հենց նոր գնված հայելու առաջ։ Այդ հայելու մեջ էլ լերումին տեսավ, թե ինչպես Բորկմանը թեքվեց բաթաթի պարկերի վրա, այնուհետև ուղվելով գլուխը ետ գցեց և շիշը դնելով բերնին սկսեց ծծել։ Լերումին ձերքը բարձրացնելով ազդանշան տվեց Էրինջիին ավակողին կանգնած մակույկի մեջ նստած կնոջը։ Վերջինս արագ կռացավ, ինչ որ բան առավ և նետեց դեպի լերումին։ Դա երկար կոթով տոմահավք էր։ Բութ ծայրը սովորական քարե կացնի էր նման, իսկ բնիկների ձեռքով շինված կոթը կոպիտ զարդանախշված էր սադափով և կոկոսի մանրաթելով փաթաթված։ Տապարի բերանը ածելու պես սուր էր։ Տոմահավքը, օդում անաղմուկ թրջելով, ընկավ լերումիի ձեռքը, իսկ մի վարկյան անց նույնքան անաղմուկ թռավ օգտականի ետևին կանգնած երեխայով գիրուկ կնոջ մոտ։ Կինը երկու ձեռքով կարչեց տապարի կոթից։ Այնինչ երեխան, որը հեծնել էր մոր ազդրին, թեթևակի ետ մղվելով թաթիկներով կպավ մայրիկից։ Կինը դեռևս հապաղում էր հարված հասցնել, քանի որ Բորկմանի գլուխը ետ էր թեքված, որը և խանգարում էր ջարդելու նրա վզակոթի ողերը։ Շատ աչքեր էին հետևում վրա հաստող աղետին։ Այդ բանը տեսնում էր նաև ջերին, բայց բան չէր հասկանում։ Չնայած նեգրերի հանդեպ տածած իր ողջ թշնամանքին, նա անկարող էր գլխի ընկնել, որ հարձակումը օդից է կատարվելու։ Լյուկի մոտ պատահաբար կանգնած տամբին դա նկատեց և ձեռքը տարավ դեպի Լի Էնֆիլդյան հրացանը։ Նրա շարժումը չվրիպեց լերումիի աչքից, և նա սուլոցով կնոջը ազդանշան տվեց։ Բորկմանը, առանց գիտակցելու, որ հասել է իր կյանքի վերջին վարկյանը, ինչպես նաև չէր գիտակցել առաջին վարկյանը, շիշը կտրեց բերանից և գլուխը բարձրացրեց։ Սուր տապարը մխրճվեց նրա վիզը։ Ինչ զգաց և ինչ խորհեց Բորկմանը, երբ նրա ուղեղը անջատվեց մնացած մարմնից, եթե նա կարող էր որևէ բան մտածել և զգալ այդ վարկյանի բռնկումից, որը համայն ապրողների անլուծելի գաղտնիքն է։ Նա չորորվեց և ոչ էլ տարուբերվեց։ Նա նստեց նույնքան հանկարծակի, որքան օդով լեցուն պայթող պղպջակը։ Շիշը նրա անկենթան ձեռքից ընկավ բաթաթի պարկերի վրա, իսկ նրա պարունակության մնացորդը հանգիստ բլթալով թափվեց տախտակամածին։ Գործողությունները զարգացան զարմանալի արագությամբ։ Տամբին կրակեց կնոջ վրա և ավելի առաջ վրիպեց, քան Բորկմանը կնստեր տախտակամածին։ Երկրորդ կրակոցի համար ժամանակ չմնաց, քանի որ կինը, տոմահավքը նետելով, զույգ ձեռքերով երեխային բռնած նետվեց դեպի նավաբազրիկը և տախտակամածից ցատկելով շրջեց ներքևում գտնվող մակույկը։ Գործողությունները ծավալվեցին կայծակնաբար։ Էրինջիի երկու կողմերում կանգնած կայմերից սադափազարդ կոթերով տոմահավքների հրեղեն անձրև տեղաց։ Տախտակամացին կանգնած Սոմոյի տղաները թրջելով որսում էին զենքը։ Իսկ նավի վրա եղած կանայք չորեքթաթ դուրս էին սողում կռվի դաշտից։ Այն պահին, երբ բորկմանին սպանող կինը տախտակամացից ներքև ցատկեց, իսկ լերումին կռացավ, որ բարձրացտի կնոջ նետած տոմահավկը, Ջերին զգաց արյունոտ մարտը և ատամները մխրճեց տոմահավկին ձգվող ձեռքը։ Լերումին ուղվեց և երկայնաձիգ ոռնոցով իր ողջ ցասումը և ատելությունը թափեց քոթոթի վրա։ Եվ հենց նույն պահին նա ողջ ուժով քացով խփեց իր դեմ նետվող Ջերիին։ Հարվածն ուղիղ փորին կպավ և Ջերիին օդ նետեց։ Իսկ հաջորդ վարկյանին, երբ Ջերին փշալարերի վրայով տախտակամածից ներքև էր թռչում և մակույկներից Սնայդերի հրացաններ էին փոխանցում նավը, Տամբին, գրեթե առանց նշան բռնելու, կրակեց երկրորդ անգամ։ Ձերքը նորից մարտատապարին պարզող Լերումին դեռ չէր հասցրել շանքոթոթին քացի զարկող ոտքն իջեցնել, երբ գնդակը կպավ նրա սրտին։ Նա նստեց տախտակամածին և բորկմանի հետ միասին խորասուզվեց մահվան լռության մեջ։ Ջերին դեռ չէր հասցրել կպչել ջրին, երբ հաջող կրակոցի փարքը Տամբիի համար կորցրեց իր ողջ հրապույրը։ Հենց այն պահին, երբ նա ձկանը քաշեց և կրակեց, տոմահավկը մխրճվեց նրա գանգը, և նրա համար մեկնդմիշտ չքացավ օվկիանոսը ողողող արևադարձային աշխարհի տեսիլքը։ Նույնպիսի արագությամբ և գրեթե միաժամանակ անգոյություն մեկնեցին անձնակազմի մնացած մարդիկ, և տախտակամածը դարձավ սպանդանոց։ Սնայդերի հրացանների և մահացու գոտեմարտի ժխորի տակ Ջերիի գլուխը դուրս պրծավ ջրից։ Ինչ որ տղամարդկային ձեռք մակույկաշրթից ներքև իջավ, բռնեց նրա վզակոթից և քաշեց ներքև։ Ջերին մռնչում էր, փորձում էր կծել իր փրկչին, բայց ոչ այնքան բարկացած, որքան խենթանալու չափ անհանգստացած շկիպերի ճակատագրով։ Նա գիտեր ամենևին, չմտածելով այդ մասին, որ Էրինջիի տախտակամածի վրա պայթեց մեծագույն աղետը, որը աղոտ կերպով նախազգում են բոլոր կենթանի էակները, իսկ գիտակցում է միայն մարդը և նրան անվանում Մահ։ Նա տեսավ բորկմանի կործանումը, նա լսեց Լերումիի անկումը, իսկ այժմ նրա ականջին էին հաստում հրացանների կրակոցներ, հաղթական ոռնոցներ և հուսահատ ճիչեր։ Անօգտական թփրտալով Ջերին վնգստաց, հաչեց, շնչակտուր եղավ, հազաց, մինչև որ սևամորթը նրան կոպտորեն նետեց մակույկի հատակը։ Շնիկն այնուհետև ոտքի ելավ և երկու ցատկ կատարեց։ Առաջինը դեպի մակույկի եզրը, իսկ երկրորդը, չափազանց հանդուգն և անհույս, առանց իր մասին մտածելու նա ցատկեց դեպի Էրինջիի նավաբազրիկը։ Ընդամենը մի յարդ էր մնում, որ Ջերին տեղ հասներ, բայց նորից խորասուզվեց ծովը։ Դուրս գալով մակերևույթ, նա հուսակտուր լողաց, խեղդվելով և աղի ջուր կուլ տալով, տառապելով շկիպերի կարոտով և նավում նրա հետ մեկտեղ լինելու ցանկությամբ։ Ջերին շարունակ ոռնում էր, վնգստում և հաչում։ Բայց մյուս մակույկում 12 տարեկան մի տղա նստած, որը տեսել էր Ջերիի պայքարը առաջին սևամորթի դեմ, նրա հետ վարվեց առանց որևէ փափկանկատության։ Տղան Ջերիին զարկեց թիակի նախ տափակ, իսկ հետո սուր կողով։ Շնիկի սիրատրով, վճիտ և փոքրիկ ուղեղը մշուշվեց, և թուլացած ու անշարժ քոթոթին սևամորթը դուրս քաշեց մակույկ։ Նույն այդ ժամանակ Էրինջիի ներքևին ավասենյակում, մինչև Լերումիի ոտքի հարվածով շպրտված Ջերին, օդում թրջելով ջրին կհասներ, Վան Հորնը միակ ընթարթում իմացավ իր մահը։ Իզուր չէր ծերուկ բաշտին իր բոլոր ցեղակիցներից ավելի երկար ապրել և Սոմոյի ժամանակներից եղած տիրակալների մեջ ամենաիմաստունը համարվել։ Եթե նա ապրեր մի այլ ժամանակ և մի այլ տեղում, կարող էր դառնալ Ալեքսանդր կամ Նապոլեոն։ Բայց այժմ էլ Մալայթայի հողմազերծ ափին գտնվող մարդակերների մռայլ կղզու իր փոքրիկ թագավորության մեջ նա զարմանալիորեն լավ էր կատարում իր դերը։ Դա մի հոյակապ խաղ էր. Պաղարյուն, բարեհոգի, խստորեն պահպանելով առաջնորդի իրավունքը, բաշտին ժպտում էր վանհորնին, իր ջահել հպատակներին պլանտացիաներում եռամյա ստրկության գրանցվելու արքայական թույլտվություն տալիս. Եվ առաջին տարվա համար յուրաքանչյուր կանխավճարից առնում իր բաժինը. Աուրան, որին կարելի էր անվանել նրա առաջին մինիստրը և գանձապահը, վճարի համեմատ տուրք էր գանձում և լցնում կոկոսաթելից հյուսված բարդանները. Բաշտիի թիկունքին մահճակալի վրա պպզել էր 13 տարեկան բարեկազմ ողորկամաշկ մի աղջիկ, և նրա արքայական գլխից հովհարով ճանճեր էր քշում. Առաջնորդի ոտքերի տակ նստել էին նրա 3 պառաված կանայք. Նրանցից ամենատարեցը, անատամ և կիսա անդամալույց մի պառավ, հնազանդ բաշտիի գլխի շարժումին, շարունակ նրա առջև էր դնում պանդանի ճիպոտներից կոպիտ հյուսված մի զամբյուղ. Իսկ բաշտին, զգայուն ականջ դնելով տախտակամացի վրա խռովության առաջին ձայնանշանին, ռոպե առ ռոպե գլխով էր անում և ձեռքը կոխում պառավի մատուցած զամբյուղը մեկ բեթել հանելու, մի կտոր կիր, կանաչ տերև, որպիսի փաթաթի ծամոնը, մեկ ծխախոտ էր առնում և լցնում կավե կարճ ծխամորճը. Լուցկի էր հանում, կպցնում չիբուխը, որը չգիտես ինչու հաճախակի հանգչում էր. Առավը զամբյուղն անդադար դնում էր նրա առաջ, և վերջապես բաշտին վերջին անգամ ձեռքն այնտեղ տարավ. Դա այն պահին էր, երբ վերևում տապարով զարկեցին բորկմանին, իսկ տամբին լի Էնֆիլդյան հրացանով կրակեց կնոջ վրա. Եվ բաշտիի ուրած երակների բարդ ցանցով պատված չորուկ և վաղեմի ձեռքը զամբյուղից դուրս հանեց հսկայական մի ատրճանակ, այնպիսի հնության, որը նույնպիսի հաջողությամբ կարող էր կրել Կրոնվելի կլորագլուխներից մեկը, կամ էլ Կիրոսի և Լուպերուզի զինակիցը. Դա կես ձեռքի երկարության կայծակարով ատրճանակ էր, որն այդ օրը լցրել էր ոչ այլ ոք, քան ինքը, բաշտին. Վանհորնը գործեց նույնքան արագ, որքան բաշտին, բայց և այնպես ոչ բավականաչափ արագ. Հենց այն պահին, երբ շկիպերը ձեռքը գցեց պատյանի ցանած, ծնկանը դրած ժամանակակից ավտոմատ ատրճանակին, հնագույն ատրճանակը բացվեց. Երկու կտոր արճիճով և կլոր գնդակով լցված զենքը հրացանի պես էր գործում. Բոցը հորդաց դեպի Վանհորնը, և նա իր մահն ավելի շուտ զգաց, քան նրա շուրթերից կպոկվեին սատանան տանի բառերը. Ավտոմատը սեղմած մատները թուլացան, և զենքն ընկավ հատակին. Սև վառոդով չափից ավելի լցված հնագույն ատրճանակը մի այլ ներգործություն էլ ունեցավ. Պայթեց բաշտիի ձեռքի մեջ. Մինչ Աուրան, հայտի չէ որտեղից դանակ առած, ճերմակ պարոնի գլուխն անջատում էր մարմնից, բաշտին ծաղրադեմ նայում էր մաշկալաթից կախ ընկած տարուբերվող իրաչ ձեռքի ցուցամատին. Նա ձախով բռնեց այն, արագ ձիգ տալով ոլորեց և պոկեց. Այնուհետև քթի տակ ծիծաղելով, խաղալիքի պես նետեց պանդանի ճիպոտներից հյուսված զամբյուղը, որը դեռևս նրա առջև մի ձեռքով պահել էր կինը, իսկ մյուսը դրել ատրճանակի բեկորներից արյունոտված ճակատին. Դրա հետ մեկտեղ, 3 ջահել նորահավաքներ իրենց հայրերի և քեռիների ուղեկցությամբ իջան ներքևին ավասենյակը, վերջ տվին անձնակազմից կենթանի մնացած վերջին նավաստում. Բաշտին այնքան երկար էր ապրել, որ չէր կարող փիլիսոփա չլինել. Նա քիչ էր ուշադրություն դարձնում ցավին և առավելևս ցուցամատի կորստին. Նա հպարտորեն ծլվլում էր և քմծիծաղ տալիս, բավարարված իր ծրագրի հաջող իրագործմամբ. Իսկ նրա 3 պառավ կանայք, որոնց ամբողջ կյանքը կախված է եղել նրա գլխի տմտմբոցից, գետտատարած փրվել էին բաշտիի առաջ և ստրկամտորեն շնորհավորանքներ էին առաքում. Նրանք երկար էին ապրել, և այդ երկար կյանքով պարտական էին լոկ նրա արքայական քմահաճույքին. Նրանք ծռմռվում էին, գալարվում, բլբլում իրենց կյանքի և մահվան տիրակալի ոտքերի առաջ. Տիրակալ, որ ինչպես միշտ այս անգամ էլ հաստատեց իր անսահման իմաստությունը։ իսկ վտիտ, սարսափահար աղջիկը, չորեքթաթ կանգնած, հիվանդասենյակից նայում էր ինչպես վախեցած ճագարն իր բնից, և աչքերը պտտելով այդ տեսարանի վրա, հասկանում, որ հեռու չէ խոհանոցի կացան և իր վախճանը։